Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 20 октябрь сейшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Универсиада курулушулары тирәсендә бәхәс дәвам итә. Халык шәһәр хакимиятләренең аңлатмалар сорады. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан, мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар исә хукуклары өчен көрәшергә өйрәнә. Мусульманнар хаҗга әзерлек алып бара. Быел документларны ясату сыңарырга мөмкин ди сәфәрне оештыручылар. Футбол сөючеләр өчен зур вакыйга. Барселона Рубин тахымы белән чыраша. Казанлылар Домингесга зур өметләр баглый. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Әфганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Россия Сербиягә 1 миллиард евро кредит бирә. Исламабад университетында интихарчылар 2 бомба шартлатып 6 кешене үтерде, 20ләп кешене яралады. АҚШ рәсмие, Вашингтон НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип ышандыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Әфганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Әфганстан үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нур Мөхәммәт Нур икенче турның 7 ноябрьдә үтәчәген игълан итте. Президент Хәмид Карзай икенче тур үткәрү карарын раслап, бу әфган демократиясе өчен алга таба адым диде. Без сайлау комиссиясенең бу карарын хуплыйбыз. Бу карар канунлы, дөрес һәм Әфганстан конституциясенә туры килә дип исәплибез. Ул әфган халкы мәнфәгатьләрен алга сөрер дип уйлыйбыз. Һәм ул Әфганстанны демократияләштерү өчен көчәйтербез дип өметләнәбез, диде Карзай. БМО яклавы белән эшләүче сайлау хәрәмләшүләрен тикшерү комиссиясе 20 августта үткән сайлауда хәрәмләшүләр булуын күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар дип, Карзай өчен булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. Беренче нәтиҗәләр Карзайның 55%, аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулланың 28% тавыш җыйганлыгын күрсәткән иде. Хәрәмләшүләрне тикшергәннән соң Карзай өчен 49.67% тавыш бирелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев Сербиягә бер көнлек сәфәре барышында Белградка 1 миллиард евро кредит бирергә ризалашты. Бүген бу карарны Медведев белән сөйләшүләрдән соң Сербия президенты Борис Тадич игълан итте. Әмма борч шартлары турында әле килешәсе бар. Сербия киләсе ел бюджетындагы зур дефицитны каплау өчен Русиядән июль аенда 1 миллиард евро кредит бирүне сораган иде. Бу акча аңа Халыкара валюта фондыннан алынган 3 миллиард евро кредит шартларын үтәү мөмкинлеге бирәчәк. Тадиш Русияның бурычка акча бирү һәм Косово бәйсезлеген танымавы өчен Медведевка рәхмәт белдерде. Медведев шулай ук 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең һәм җирле партизаннарның Белградны наци көчләреннән азат итү көнен билгеләү тантаналарында да катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Исламабадта 2 интихарчы Ислам университетына һөҗүм итеп, кимендә 6 кешене үтергән, 20ләп кешене яралаган. Полиция шартлауларның хатын-кызлар кафесында һәм бер факультет бинасында булганлыгын белдерә. Пакистанда соңгы атналарда төрле һөҗүмнәрдә 170-тән артык кеше һәлак булды. АҚШ саклану министры ярдәмчесе Александр Вершбау Кушма штатлар НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип белдерде. Тифлискә килгән Вершбау журналистлар алдында шулай ук Вашингтон Грузиядә үз хәрби ныгытмасын урнаштыру мөмкинлеген дә карамый диде.
We are consulting within NATO.
Без президент Обаманың Европада кыйдгара ракета калканы урнаштыру планы турында НАТО әгъзалары белән киңәшләшүләр алып барабыз. Без НАТО әгъзасы булмаган илләр белән бу турыда киңәшләшмибез. Һәм без яңа калкан корылмаларын НАТО әгъзасы булмаган илләрдә урнаштыру мөмкинлеген карамыйбыз, диде Вершбау. Соңғы арада Русия рәсмиләре АҚШ-ның ракета қалқаны құрылмаларын Грузия һәм Украинада урнаштыру турында уйлау мөмкинлегенә борчылу белдергән иде. Вершбау Русияны былтыр Грузия белән сугышка шик куйган отышларын туктату килешуе шартларын үтәмәүдә гаепләде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядә халыкара күзәтүчеләр урнаштырырга чакырды. Вершбау Русия карамагындагы бу ике сепаратист төбәктә киеренкелекнең артуына юл куймау өчен анда халыкара күзләр һәм колаклар кирәк диде. Абхазия һәм Көньяк Осетия белән Грузияның калган өлеше арасындагы шик буенда Европа Берлеге күзәтүчеләре бар. Әмма алар ике төбәкнең берсендә дә түгел, ә Грузия карамагындагы җирләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Универсиада курылышлары мәсьәләсендә бәхәс дәвам итә. Казанда Урта Кабан тирәсендә яшәүче халык шәһәр хакимиятеннән аңлатмалар сорый. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар хукуклары өчен көрәшә. Футбол күзәтүчеләре Барселона белән Рубинның уенын зур футбол, спорт һәм Татарстанны таныту бәйрәме итеп кабул итергә чакыра. Шушы һәм башка вакыйгалар турында безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз. Казанда универсиада курылышлары бер-бер атлы бәхәсләр чыгарып тора. Күптән түгел экологлар һәм хакимиятләр арасында Казан су елгасы тирәсендә төзелеш башлау мәсьәләсендә каршылык туган иде. Хәзер Урта Кабан күлендә кимә ярышлары өчен курылырга тиешле канал мәсьәләсендә дә җанҗал башланырга тора. Кабан буенда яшәгән халык җирләрнең тартып алынуына, йортларның җимерлеү ихтималыннан курка. Бүген бит бер төркем казанлылар шушы мәсьәләдә аңлатмалар сорап һәр җитәкчелеге белән чырашты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Урта Кабанда спорт кимәләре өчен махсус канал төзү проекты инде әзер, һәм аларны тормышка ашыру эшләре дә башланган. Бу эшләр әлегә канунсыз рәвештә эшләнә икән. Казан шәһәренең архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенә очрашуга килүчеләр сүзләренчә, бер ай дәвырында инде Казан күлен ком белән күмәләр. Федераль канун буенча шәһәр төзү үзгәртү документларын кабул иткәндә хакимият бу мәсьәләне чишүдә беренче чиратта халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга, рөхсәт алырга тиеш. Спорт кимәләре өчен махсус канал һәм ял итү урыннары төзү өчен Кабан күле тирәсендәге Иске Таулык, Старый Горки һәм 1 май, Первомайский урамнары җирләрен хуҗаларыннан тартып алачаклар. Чынлыкта исә бу проект турында халык бөтенләй дә белмәгән, ишетмәгән икән. Бакчачылар җәмгыятенең рәисе Нурания апа безне хәтта очрашуга да чакырмадылар ди.
Даже безге до сих пор еще нинди сүз әйтелмәгән, что здесь будет грибной канал. Они же должны были поставить нас в известность, кем әйтмешли. Бу не бу планнарны кыргынчы. Садоводлар бит белми до сих пор еще. Әле шушы собранияга да, слушанияга да, как председатель тоже не пригласили. Үзем килдем.
Динурани апа. Гомумән җәмәгать очрашуы турында бары тик интернет сәхифәсеннән генә белеп булган. Күбесенчә әби бабайлар гына яшәгән Калинин һәм Вознесение кәсәбәсе халкы очрашу турында белми дә калган. Оренбург трактында инде 35 ел яшәүче Хәлимә апа иен җимертерләр һәм малайларына мирас итеп калдырырга йорт булмас дип курка.
Без строиттеке гомлек торга дип җирларны. Җирләр менә хәзер малайлар иленсә менә аларга мин 2 бүлмәле хәбәсне тору киле. Сүтчеләр нинди квартирасын белмим мин. Әҗәтләр Кеше һәрнәрсә кесләре матур булсын, моның белән согласны. Но кешене бежить нәрсә самое главное. То, что положено, аларга закон буенча бирсеннәр. Экологияны без алар кабанның култык бар аларны засыпайтсыннар, анда самый чишмәне күп чыга торган җире. Аларны капларга урыйлар. Вафышы кабанның бөтен ие бозылачак.
Дип пышына Хәлимә апа. Халыкның йорт һәм җирләрен алмыйбыз дип ышандырырлык итеп әйтсәләр дә, сорауны икенче төрле куйгач, моның кытылгысыз булуыннан баш тарта алмыйлар.
Если при строительстве автодорог мы сегодня большое дорожное строительство ведем, какие-то участки попадают под строительство дороги, в рамках закона производится изъятие земельных участков.
Диде Казанның төзү һәм реконструкцияләү идарәсе башлыгы урынбасары Юрий Петренко. спорт кемелери үчүн махсус канал түзүү менен бирге Кобан көлү аша машиналар үчүн купер салуу да каралган. Белгилүү купернин эки жагында жол туташкан жерлерди үйлөрдөн чистартып миша проектине башкаруу үчүн барлыкка туура келми. Кобан буйунда бир ой элек башланган кум менен кумуу иштерине эле бүгүндө расмий рөвүштө уруксат берилмеген. Мага халык аңлатуу сурагач, билмемишке гана салыштылар. Энеси эртеге өзлөрү текшерүүгө чыгачаклар.
Все-таки законно могут строители сейчас производить работы строительные, в том числе за засыпку там, или не могут?
Вы знаете, что на любые строительные работы должны быть соответствующие разрешения. Если этих разрешений нет, то действия эти незаконны.
Люди заинтересованы в этом есть? Могут сказать, что есть ли разрешение?
Завтра выйдут, проверят, кто на каком основании такие работы проводит.
Қозан Дәулет университетінің экология факультеті профессоры Нәфисе Минхажева проектқа қоршы болуын әйтті. Шулайда 40 мың еллік тарихы болған көл қазіргі күнде бек пішірақ әлді. Экологларының спорт кемелері үшін мақсус канал түзуге ризалашуының сәбәбі де оны іші сарту мақсатыннан, дейді. Ақобаның ер бойын құрыту ғымымен қолыққа құрқыныш тудырырға мүмкін. Шынки көл барлыққа келуі бойынша карстовалы.
То, что озеро карстового происхождения, а проводить какие-то работы на карстовых водных объектах, это очень сложно. Карст может спровоцировать на дальнейшее как бы дно углубление. И примеров, когда в карстовые водные объекты пропадали, и такие примеры в республике Татарстан, к сожалению, есть. Достаточно вспомнить Акташский провал в 1928 году. Туда и трактор провалился, и тракторист. Поэтому я однозначно могу сказать, что я не приветствую засыпку озера Средний Кабан. То есть мы поторопились, ну, вернее, город поторопился. Сама идея, она хорошая идея.
Дин Афисе Минхажева. 4 сағат бойы халық ризасызлығын білдірсе де, Қозан Башқарма комитеті башлығы Рафис Бұрханов айтуынша, оларның фикірі бары тек тәқдим кебек кіне яңғыры. Сойлау ұйышмаларында қотнашушы Дмитрий Бертников сүзлеріне де ұшылай жауап берді. Жемәғатчілік шырашуына келген Илгиз әфенді бірнеше күнлік универсиады үшін мінгіләген халықны елату дұрыс түгілді.
На 8 дней, чтобы на трибунах посидело 100 человек, при этом 1000 домов снесут. Как же может быть этот проект нужен? Будут строить-то на костях людей, на судьбах.
Диул.
Қазанда өткен тыңлаулар турында біздің хабаршымыз Ландыш Ғобайдуллина сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырамын.
Интернет ашам да, Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен азатлығымай көңілім біле тыңлайым.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә Озатлық радиосын тыңлағыз.
Қозанның кіші хуқларын яқла өзәгі қызметкерлері Шонқаға, оларының мағлыматларына қарағанды, сұңғы бір ой ішіндегіне, ата-аналар тарафынан мәктәплерді оқша жиуға ризасызлық білдіріп, 52 шикаят білдірілген. Әліге олар Татарстан прокуратурсында текшірілі. Проблеміні бітіру үшін, ең әлік ата-аналарға өз хуқларын аңлатырға керек дей хуқық яқлаушылар тәфсилләбірек етіп, Ғадел Ғаләмеддин сөйлей.
Яңа оқу йылы башлангач, Қазанның кеше хукукларын яклау үзәгенә бер ай ішендә генә дә мәктәпләрдә акча җыюга ризасызлык белдереп 52 шикаят юлланган. Әлеге мәсьәлә буенча ярты ел элек шау-шу купкан иде. Ул вакытта беренче сынып укучысы анасы Оксана Авдиенкова Қазанның 94-нче мәктәбе җитәкчесен акча җыюда гаепләде. Ризасызлык белдерүче аны хәтта республиканың мәгариф һәм фән министры белән очрашуга да иреште. Бу сөйләшүдә министр Альберт Гыйльметдинов мәктәптә акча җыю булмаячак дигән иде. Әмма кеше хукукларын яклаучылар киресенчә, мондый очракларның көннән-көн артуын әйтә.
За месяц мы фиксировали 52 обращения.
Бір ай ішінде біз 52 мұражағат тіркедік. Оларның көбісі Қазан мәктәплеріне һәм балалар бақшаларына қарай. Шалының екі мәктәбінде де ризасызлық білдіру шырағы бар. Бұл шикаятларын біз прокуратураға юлладық. 94-ші мәктеп білен болған шырақтан соң Мәғариф һәм фән министрлығы бұл мәселеге өз қарашын білдіргеш, мәктәплерде акча жиюлар тоқтатылыр деп ойлаған едік. Әмма мұражағат итулер керісінше артты. Акча жиюда мәктеп жетекшілігі генә түгел, ата-аналар үзләре дә гаепле. Чөнки күбесе бер-берсенә ярып акча бирә. Чынлыкта исә ата-аналар үз теләге белән генә акча бирә ала. Аларны беркем дә моңа көчли алмый, ди кеше хукукларын яклау үзәге матбугат хезмәте җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов.
То есть вам за это ничего не будет.
Оксана Авдиенкова үзе ярты ел элек кузгалтылган шау-шу 94-нче мәктәптә бераз тәртип урнаштырды. Әмма акча җыюлар әле дә дәвам итә ди.
Я знаю, что да, предложено сдавать, но дело в том, что там...
Окшалар әлі дә жиыла, әмі қазір оларны отаналарның қолынан алмайлар, ә банкта мақсус ашылған хисапқа көшіріп баралар. Кім көп мүтілі аңсы білгісіз. Былтырғыдан айырылмалы боларақ, мәктәплеріні үстеме жиыштыруға хәм соқылауға бізден ақшу алмай башладылар. Әмі көп кіні отана барына да риза болып яшы, шаушу құптарып, нендейдір оңышқа ерішкәш кіні қайбірләрі меңа иярды, дей Оксана Авдиенкова.
Легче это, естественно, затем тоже.
Кыша хукларын яклау үзәге вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсендә Мәгариф һәм фән министрлыгының фикере билгеле һәм алар моңа каршы дисә, Авдиенкова киресен әйтә.
Министерство ничего не делает, делает прокуратура. Министерство образования, во всяком случае, вот на тот
министрлык бер нәрсә дә эшләми, кайбер мәктәптә акча җыелмый башланган икән, бу фәкать прокуратура эше. Минем белән сөйләшүләр алып барганда, министрлыкта мәгариф бүлегедә әлеге мәсьәләгә күз йомырга, аны тизрәк тәмамларга тырышты. Мәктәпләрдә ата-аналардан акча җыялар икән, ничек инде министрлык бу турында белми калалы. Әлеге эшләр барысы да җитәкчелек белән килешенгән. Ата-аналар барысына да риза булып баш иеп йөрсә, димәк, алга таба да шулай дәвам итәчәк. Ата-аналар бергә җыелып каршылык белдерсә, бәлки бу эш уңай якка хәл ителә башлар, ди Оксана Авдиенкова. Мәктәп җитәкчеләре акча җыю мәсьәләсендә журналистлар белән ләнишләшергә теләми. Аралашканнары исә үз мәктәпләрендә барысы да тәртиптә булуын әйтә. Мәсәлән, Казанның 95-нче мәктәбе җитәкчесе Равил Бакиров бу уңайдан булай диде.
Ремонт эшләре пока юк. То вы зал ремонтлаган, лицензию тәргәменә ремонтламаган, санузлы ремонтламаган менә. Инде эч обшитие, дүрт обшитие рядом, анда мин дә нидер. Ярлы балалары, открыто говоря. Алардан сорарга түгел, алар киемнәренә карап белеп була кем икәннәр. Түбәне ясады, беренче этажны ясаган идек. Ну, эшләнелә инде әкрен генә по графику.
Мәктәпләрдә акча җыюны ничек туктатырга дигәндә, Булат Мөхәммәтҗанов иң элек ата-аналарга үз хукукларын аңлатырга кирәк ди. Аның сүзләренчә, әгәр акча түләмәү сәбәпле балага ниндидә булса басым сизелә икән, ата-аналар кеше хукукларын яклау үзәгенә яисә прокуратурага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ата-аналарны борчыган икенче мәсьәлә акча җыйган мәктәп җитәкчеләренә бирелгән җәзаның бик йомшак булуы. Канун буенча бу дисциплинар хукук бозу. Аның нигезендә гаеплегә бары тик кисәтү генә ясала.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстандагы мусульманнар Корбан бәйрәменә әзерләнә. Идел-Хаҗ үзәге аша быел хаҗ сәфәренә 3000 кеше юлга кузгалырга тиеш. Әлегә Сәгъд Гарабстан илчелегенә 400 кешенең генә документы тапшырылган. Илчелектә кыенлыклар туар дип белдерә. Идел-Хаҗ башлыгы Аяз хәзрәт Мингалиев исә артык борчылырлык әйбер юк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан янындагы Синова авылында яшәүче Ариба Пагалләмова менә икенче тапкыр инде хаҗга барырга җыена. 2007 елда бер тапкыр булган инде ул анда. Үзе дә, ире дә пенсиядә. Бу ерак сәфәргә алар тагын икәүләшеп акча җыйганнар.
Арзан түгел булмаса да, бабайым белә икебезнең пенсиябез җитә. Бабай бармый, бабай намаз укымады, өйрәнмәде. Пенсиядән җыйдык. Аллага шөкер. Тормышыбыз бар, үзебезнең йортыбыз бар, сыерыбыз бар, балаларым да бар, бишәү, өч малаем, ике кызым.
Алар да булышамы?
Юк, үземнеке генә, әрбесенекендә катыштым мен.
Ариба Пагалләмова хаҗга бару өчен документларын май аенда ук биреп куйган. Идел хаҗ төбәк ара хаҗ кылу үзәге башлыгы Татарстан мөфтиенең хаҗ һәм гомра эшләре урынбасары Аяз Мингалиев сүзләренчә, әлеге изге сәфәргә барырга теләүчеләр соң уяна.
Бәлки, күп сайланадыр, менталитет мы уйлыйлар мына, хаҗ ул кайчан, Рамазаннан соң мәсәлән, хаҗилар майдан ук язылсалар, безгә дә җиңел була анасын, торак аларга, авиакомпаниялар белән килешергә, кием тегәргә. Мәсәлән, былтыр шундый хәл безнең булды, Башкортстанда мәсәлән, хаҗ алдыннан мәсәлән 60 хаҗи иде. Бер атнадан соң 160 иде. Әлбәттә инде бер атна эчендә ателье тегә алмады кием, һәм инде хаҗилар әйттеләр, кая безнең киемебез.
Быйыл исә Мингалиев андый проблемалар тумас дип өметләнә. Шулай да Русия хөкүмәтенең дини берләшмәләр мәсьәләләре комиссиясе сәркатибе Андрей Себенцов узган атнаның җомгасында РИА Новостига Сауд Гарәбстаны илчелеге виза алуда оешмаганлыкка борчылу белдерде дигән иде. 16 октябрьдә әле илчелеккә бер генә паспорт та тапшырылмаган булган. Ә Ояз Мингалиев Идел Хаҗ үзәгеннән 400 виза узган атнаның уртасы Сандаук илчелеккә тапшырылды дип белдерә. Документ илтүчләр арасында иң беренче алар булган. Мингалиев сүзләренчә, визаларны 5 ноябрьгә кадәр биреп булачак. 17 ноябрьдә Сауд Гарәбстаны чикләре ябыла. Шуннан соң инде визаң булса да хаҗ кыла алмаячаксың. Идел хаҗ үзәге аша быел 3000 кеше юлга кузгалачак. Бөтен Русиядә 20500 кешегә квота бирелгән. Иң күп баручылар Дагыстаннан ди Мингалиев. Аларның 6000 урыны бар. Чечнядан хаҗга 3000 кеше барырга тиеш. Үзәк дини идарәсенә дә 2000 урын бирелгән булган, әмма алар үз урыннарының 1000-ын хаҗилар туплар өчен Мәскәүдәге оешмага, 1000-ын Идел хаҗга бирде дип белдерә Мингалиев. Идел хаҗ үзәге тикшеренүләре хаҗилар алдында 60-тан артык проблема булуын ачыклаган. Шулар арасыннан ди Аяз Мингалиев соңгы елларда тору бәяләре 2 тапкыр диярлек артканга, кунакханәләрдәге шартларга ризасызлык белдерүчеләр күбәйгән.
Хаҗилар безгә ашый торган биналар ашамый башлады. Мәсәлән, былтыр әйттеләр, юк без киттек, что була нәрсә яхшырак биналар. Һәм быел инде икенче биналар алды. Яңарак, яңа стандарт чыгардык.
Бу исә үз чиратендә сәфәр бәяләренә дә йогынтысыз түгел.
Кибатлысы белән барам. 100-дә 15 мең.
Дип белдерә Ариба Пагалләмова. Инкыйбатлы юллама Сөембикә дип атала икән, ул 145 мең сум тора. Туры очкыч Кагабәтулла янында ук яхшы кунакханә, ризыклар да мулдан булачак ди Мингалиев. Идел хаҗ иң кыйммәт турга кунакханәләрдә 385 кешегә урын аерткан. Озакламыйча бу урыннар тулар дип өметләнә алар. Иң арзан тур 75 мең сум тора. Бу турны мәрҗәни дип атаганнар. Уртача бәядәге турларны Идел хаҗ кол Шәриф дип атаган. 2001 елдан бирле эшләп килүче Идел хаҗ Мәскәүдә һәм Уфада үзенең бүлекләрен ачкан. Шулай ук Русияның төрле шәһәрләрендә 30-га якын вәкилләре эшләй. Дөрес, хаҗ сәфәренә күп вакыт калмаса да, документлар бүген дә кабул ителә икән. Сауд Гарәбстаны илчелеге Русиядәге турыдан-туры хаҗ эшләре белән шөгыльләнүче 5 оешманың документлар тапшырмауына борчылу белдерә. Ә Идел хаҗ башлыгы Аяз Миңнуллин барсы да жайлы булыр, моңа кадәр безнең аша баручыларның документларын кире борганнары булмады, ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген спорт сөйүчеләр тормышында зур вакыйга булырга тора. Бүген Рубин Испанияның Барселона футбол такымы белән очраша. Спорт белгечләре, җанатарлар Рубинның җиңү яулауына өмет итми. Испанияга шушы ике арадагы уенны күзәтергә 200 җанатар киткән. Бухаровның уенда катнаша алмавы аларны бераз пошыманга төшергән. Спорт белгечләре фикере белән кайбер фаразлар белән Казаннан Саша Долгов таныштырыр.
Татарстан яшьләре газетының спорт белгече Алмаз Гафиятов Рубин Барселона такымына каршылык күрсәтер дип уйлый. Уйный белүче Европа дәрәҗәсендә тәҗрибә туплаган уенчыларыбыз бар ди ул.
Барселона әлбәттә җиңәр дип уйлыйм инде, ләкин футболда төрле хәлләр була. Шуңа күрә монда төгәл генә Барселона 100% җиңәчәк дип әйтеп булмый. Менә без моны Россия, Германия уенда да күрә алдык. Россия уен буе, мәсәлән, Россиянең һөҗүмләре күп булды, Германия 1-2 һөҗүм ясады, шулай да нәтиҗә Германия файдасына булды. Монда 1-2 хата бөтен уенның хәл итергә мөмкин. Шуңа күрә төгәл әйтеп булмый кем җиңә дип.
Спорт белгече Радик Сабиров фикеренчә, Барселона такымының Рубинны белмәве яхшы, әмма Татарстан такымы соңгы вакытта бик арыган дип уйлый ул.
Бәлки тренерлар ялгышлыгы бадыр инде, мин үзем шулай дип уйлыйм. Безнең команда форманың иң югары дәрәҗәсенә август айында чыккан иде. Август айында билгеле булганча безнең барлык тиңдәшләребездә 5-0, 4-0, 3-0 исәпләре белән атып барган идек. Ләкин бер уенчыларның уйнавы команданың аруына китерде. Һәм китмәсә инде, тагын проблема бар. Сезон дәвамында бездә уйнаган Магбет Сибая беренчедән бүгендә катнаша алмый әле тагын бер уен дискуссиясе. Һәм икенчедән инде Александр Бухаров иң нәтиҗәле һөҗүмчебез бәрәхәт алды һәм ул Барселонага бөтенләй качмады. Шуңа күрә бу яктан мин төшенкелеккә бирелдем.
Ди Сабиров. Безнең гәҗит газета журналисты Айзат Шаймарданов исә Рубинның Европада футбол такымнарын җиңгәне юк. Тәҗрибәбез бик аз ди.
Корбан Бердыев исемендәге бер үзенең дә бераз әле тәҗрибәсе юк. Ул монда аңа барып бик авырга. Ул Россия чемпионатында да Рубин беренчелекне дәваласа да аның хәзер әме беренчелеккә. Беренче урында аны хәзер башка командалар инде бер очко гына аермасы бер очко гына. Шуңа күрә бүтән кеше хәзер Барселонага бирә икән ул имя. Ул Россиядә Россиядагы начар чыгыш ясарга мөмкин. Бу инде чыгыш ясый икән ул әкренеп бүтән 5-6 баскычка турнир таблицасының 5-6 баскычына үтәргә мөмкин. Анда ишракта инде ул киләсе елга әле ул гомумән Европада катнашмаска мөмкин. Шуңа күрә монда Курбан Бердыевка Россия турында да уйларга кирәк бер вакытта һәм Европа турында да уйларга кирәк. Европада без үзебезне лайыклы чыгыш ясауыбызны инде минималь счет һәм үзебезнең образын әйткәндә тутканчык тибелу безне күрсәтә генә алабыз. Шул гына.
Рубин 2 уенчысы Валерий Соколов сүзләренчә, Татарстан такымы Барселона һөҗүменә каршы тора алачак. Домингос испаннар капкасына туп кертер әле ди ул.
Поэтому я надеюсь, что Рубин сможет справиться вместе с Анри и надеюсь, что тот же Домингес в контратаке забьет гол. Вся Испания узнает, что такое Казань, что такое Татарстан и так далее. То есть нас будут уважать.
Спорт белгечләре һәм футбол җанатарлары Рубинның җиңәсенә ышанып бетмәсә дә, бу уен такымның үзенә дә, Татарстанны да танытырга ярдәм итәчәк ди. Алмаз Гафиятов Рубин белән Барселона уены футбол җанатарлары өчен беренче чиратта зур бәйрәм дип уйлый. Чөнки мондый уеннар көн саен булып тормый ди ул.
Һәм Рубин өчен бу очракта әйтик, җиңүгә караганда күбрәк теге үзен күрсәтү, үзен дөньяга таныту һәм Барселонага каршы уйнауны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк дип уйлыйм. Аны ниндидер теге җиңү максаты белән чыгып кына ниндидер теге нәтиҗә өчен уйнау гына дип кабул итәргә ярамый дип әйтәс килә иде инде. Без бит инде университетны үткәрергә дип әзерләнеп торабыз. Шуңа күрә Татарстанны төрле яклап, Татарстанга пиар ясыйлар бит инде соңгы арада. Бу менә көтмәгәндә теге Рубинның җиңүе нәтиҗәсендә килгән Татарстанның бөтен дөньяга танылуы дип саныйм мин моны. Барселонага каршы уйнау Камп Ноу бит инде ул стадионындан да 10,000 тамашачы җыелачак. Һәм шул 10,000 тамашачы Рубинның уен карап, һәр Татарстанда да, Россиядә дә Татарстанда мондый командалар бар икән дип карап, хозурланачак безнең уенга.
Айзат Шаймарданов исә Рубин командасын татарныкы итеп беләләр, Барселонага каршы уйнау Татарстанны да татарны да танытачак дип саный.
Рубин тарихында булмаган вакыйга һәм гомумән Русия командаларында гына әле мондый командалар белән бик сирәк тарихында, гомумән тарихта бик сирәк очраша, шуңа күрә бу зур дәрәҗә бу. Әле икенче яктан барселоналар, испаниялар татар командасы Рубинны кабул итә һәм менә хәзер шуңа күрә бу татар өчендәге татарны танытуга бер ел дип уйлыйм.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең сезнең өчен ике яңалык бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 25 октябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы яңа яшьлекләргә күчәчәк һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Шулай итеп, 25 октябрьдә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне 1 сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатланачак. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була.
25 октябрьден соң Азатлык радиосының иртәнге тапшырулары Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкында 7220 яшьлегендә эфирга чыгачак. Шулай ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруында. Бүген халык язучысы Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Башкортстанда әдипне туган көнендә дуслары һәм туганнары искә алды. Ни сәбәпле Япония галимәсе Оренбур татарларының мирасын өйрәнә? Русия галимнәре быел да Нобель бүләген ала алмады. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Бүген язучы Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Башкортстанда әдипне туган көнендә каләмдәш дуслары һәм туганнары искә алды. Ни сәбәпле Япония галимәсе Оренбур татарларының мирасын өйрәнә? Русия галимнәре быел да Нобель бүләген ала алмады. Русия фәне ни сәбәпле мөшкел хәлгә төшкән? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык радиосы тапшыруының шушы өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстанда технологик күзәтү идарәсе башлыгы Николай Колобовның тоткарлануы һаман да игътибар үзәгендә тора. Бүген аның канунсыз эшләре турында тулырак мәгълүмат билгеле булды. Халык шагыйре Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Аның туганнары халәм һәм каләмдәш дуслары әдипне искә алды. Башкортстанда булган кайбер мөһим вакыйгалар турында тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйли.
Россия технологик күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы бүлексе һәйтәксеһе Николай Колобовты кулга алу республикала иң тикшерелгән тема булып кала. Якынча мәгълүматтарга караганда, федераль чиновник 4 ел эчендә 3 миллион сум ришвәт алган. Кемдәрдер аның кесә телефонына акча алган, кемдәрдер гаражда урын биргән. Кыскасы, чиновник быел ел башында ук күзәтүгә алына. Бұл эшкә милиция гына түгел, федераль именлек хезмәте прокуратура ялып ителә. Әле ришвәтсегә карата 2 статья буенча җинаять эше кузгатылган. Хәрби чиновниктан кулга алынуы республикала резонанс тудырды. Волга буе Урал хәрби округының Өфе фатир файдалану бүлеге итәксеһе ришвәт алганда кулга алына. Тикшерү барышында хәрби чиновниктың Россия һаклану министрлыгы хәрбиләре өчен тәгаенләнгән фатирларды кабул итеп алу актларына имза алган өчен ришвәт һорау асыклана. Тәүдә ул 10 миллион, әмма саудалашкандан һуң 500 мең сум һораган. Тине тикшерү комитеты вәкиле Светлана Абрамова.
В процессе торгов ставки чиновник снизил до 500 тысяч рублей и просил эту сумму передать ему перечислением на счет подставной фирмы. После того, как ему был передан документ, свидетельствующий о переводе денежных средств на счет подставной фирмы, при получении этого документа чиновник был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками Следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә урамда калдырылган 2 яшьлек бала вакытлысы 6-нчы клиник дәваханага урынлаштырылган. Ата-әсе турында да әлегә мәгълүматлар билдәһәр. Табиптар әйтүенсә, баланың киемдәре бысырак, насыр ашай һөйләшә алмай, әсәһен хурап иламай. Башкорт дәүләт медицина университетының 6-нчы клиник дәваханасының педиатрия бүлегенең баш табибы вазифан башкаручысы Гүзәл Френкина баланың Өфегә башка райондардан да килтерәве ихтимал дип белдерә.
Несколько грязных также штанишек. И все, и больше никаких документов, вообще вот больше о ребенке ничего не знаем. Он в палате покинутых детей, находится с другими ребятишками.
Бәләкәй бала Шәмбиертән Сипайлова биҫтәһендәге 5-нче поликлиника янында табылғайны. Республика эске эштәр министрлыгынан хәбәр итүҙәренсә, малайҙың ҡулында балалар кейемдәре һалынған пакет һәм прививкалар тураһында сертификат табыла. Башҡортостан президентының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға мөрәжәғәтнамәһендәге 64 сараның 38-е үтәлгән. Республикала ҡайһы бер етәкселәр быны иҡтисади кризис менән аңлата. Комплекслы программаның тәүге өлөшө иҡтисади кризис эҙемтәләрен бөтөрөүҙе һәм сади потенциалды үстерүҙе күҙаллаған сараларды үҙ исенә ала. Уларды бойымға ашыру өсөн махсус программа эшләнгән. Ул төрлө сығанақтардан 55 миллиард сум күләмендә финанстар менән нығытылған. Был инде үҙ сиратында донъялағы иҡтисади тетрәнеүҙәрҙең Башҡортостанға йоғонтоһон йомшартыу мөмкинлеген бирә.
Год сложный, непростой, что будет снижение некоторых параметров, которые мы не допускали последние 10-15 лет.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Башкортстанның халык шагыйры Мустай Кәримгә 90 яш тулыр ине. Әдип Рәсәйдең күп милләтле әдәбиятына тус өлеш индергән язучыларның береһе. Бүген күренекле шагыйрьнең туган көнен уның гаиләһе, кызы, улы һәм ендәре билдәләргә йыйына. Ул атайһыҙ үткән 4 ел гомерте хәтерләү тине Әлфия Мустафа кызы Сафина.
4 года уже нет с нами папы, нашего самого любимого человека, который был для нас всегда опорой, примером. Сегодня и радостный, и грустный день. Но радостно то, что помнят его другие, не только друзья и близкие, но и его читатели, почитатели. Ценят его слово, помнят его слово, считаются с его словом. Вот это для нас ценно. И на душе у нас светлая грусть.
Бүген Кәримов тарьортына әдептің туғандары, яқындары, қаламдаштарыла елді. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Афганстан 2-нче тур президент сайлауларын әзерләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы каршындагы сайлау шикаят комиссиясе август аенда узган сайлауда хәрәмләшү булуын белдергән иде. Карзаи бүген ясаган чыгышында комиссия хисабында белдерелгән тәнкыйтьне кабул итте. Афганстанда хәзер күпләрнең игътибары 2-нче тур президент сайлауларына юнәлгән. Иң соңгы мәгълүматлар белән Мәтин Карышмас.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы яклавындагы сайлау шикаят комиссиясе президент сайлауында кулланылган тавышларның иштән бер өлешенең кабул ителгесез булуын белдерде. Шура президент Карзайның сайлауда җыйган тавышларның 50%-кә җитмәвен ачыклады. Сайлау шикаят шурасы хәрәмләшү булуда шикләнелгән 210 тартманы, ягъни якынча 1 миллион 300 мең тавышны кире кагуыннан соң Карзай җыйган тавышлар 48%-кә калды. Сайлау тәртибе буенча Афганстанда хәзер 2-нче тур сайлаулар узарга тиеш. Әлеге белдерүдән соң көнбатышлы сәясәтчеләр һәм дипломатлар Хәмид Карзайны 2-нче тур сайлауга барырга көндерергә тырышкан иде. Һәм соңгы сүз ил президенты Карзайдан килде. Ул нәтиҗәләрнең дөрес булмавын кабул итте һәм 2-нче тур сайлау вакытын ачыклады. Афганстан 2-нче тур сайлауны 7 ноябрьдә уздырырга җыена. 2-нче тур сайлауда төп көндәшлек президент Хәмид Карзай һәм оппозициядагы Абдулла Абдулла арасында барачак. Карзай илдәге демократия дәрәҗәсен сынау өчен алдагы сайлауларның мөһим адым булачагын ачыклады. Афганистандагы сайлаулар август айында узган булса да, аның түгән нәтиҗәләре соңгы көннәрдә генә билгеле булды. Афганистанда 15-17 миллион кеше сайлауда катнашу хакына ия. Әлеге сан якынча ил халкының яртысына тең диярлек. Ә сайлауда бары тек 4 миллион кешенең генә катнашуы билгеле. Соңгы белдерүләргә караганда тавышларның 10%-ы шикле дип табылды. Европалык күзәтүчеләр исә әлеге күрсәткечнең 2 тапкырга күбрәк булуын алга сөрә. Беренче чыккан нәтиҗәләрдә Хәмид Карзайның президент булып сайлану өчен җитәрлек 55%-лык тавышны җыюы игълан ителгән иде. Шул ук нәтиҗәдә элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла исә 28%-лык тавыш җыйды. İkinci yaktan ilde iminlik əli də buşuğu yata. Məqlum bulğanşa, Taliban bilən suğuş bir tuqtavsız devam itə. İminlik günlə-günlə şaraygan ildə, siyasi tuturuqsızlık ildəgi iminlikke dağı da ziyan sala. Şul xəldə ikinci tur saylağı işin ildəgi şartlar əligə əzər tügül kibik görünə. Afgan Beysiz Saylau Komissiyası başlığı Gazizullah Ludin saylau aldığında turgan problemalar turunda bulay silədi.
Da şərait və vəziyyət ki, Afqanistan ki hakim və no yol şəffaf.
Afqanistandakı sonqu vəziyyət niskə alanda günbatışlı illər tələb etkənşə aşıq həm doğru saylau uzduru bik çitin bulaşaq. Birinci saylau aldığından iminlik kinət buzulub kitdi və niskə düşürgə kirək. Suğuş devam etkən xəldə tüyəl həm qədil saylau kütüb bulmay. Dip burşuluğu turunda bildirdi. Beysi Saylau Komissiyası başlığı Azizullah Ludin. Washington hakimiyyəti isə saylau turundağı bəhəslər tügəllənən şeyə qədər Afganistanga üstəmə xərbi jibərməyəşəgin bildirgən idi.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqu xəbərlər.
Dünya xəllərinə kuzətu.
İqtisad həm mədəniyyət.
Kişi hüquqları.
Totar başqır dünyası yanıqları. Yaşlar durmuşu.
Bunlar barısı da qısqa dolqınlarda, internetta həm yerşində.
Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
Azadlıq tapşırığını davam etdirəbiz. Rusiya qalimləri bu yıl da indi 6-cı yıl rəttən Nobel bülagın ola olmadı. Zamanında fənni qazanışlar ilə sanalğan Rusiyanın sonqı vaxtda dünya küləmində tanılmağı qalimlərinin özlərində burşi. Fənnin müşkül xəldə qalığın onlarının kubisi dəvlətdən yərdəm jitməu bilən anlata. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
Dengiz yiranuşi g'olim Andrey Sajin Moskvadagi Okeanologiya institutunda ishli. Ish bo'lmasa shog'ishtirmasha tuzuk ko'rinsa-da, bor narsada olda gul tugul. O'z aytuvincha Andrey oyina 18 ming rubl xizmat haqqi ola. Moskvadagi o'rtacha xizmat haqqidan ko'pga ozroq. Xotini kengashi bilan fanini tashlab, yaxshiroq to'langan ishga ko'chgan. O'qishga ishlash uchun shitillarga da chiqib yuri. O'zining fanishin hobby bo'laroq bo'sh vaqtlarida boshqara.
За рубежом ездишь, работаешь, пару раз ездишь, потом можно спокойно, как хобби наукой заниматься.
Шит илге бір-екі тапқыр барып қойтасың да, фән білән шығырленесің. Түрлі жиһазлар, реактивлар алып қойтасың шында, бу іш бүлмемні де узақшама ремонтладым.
Там вот эта комната была, я просто из кармана вынул деньги, сделал ремонт здесь.
Rusiya üçün ғадәти күренеш. Ғылымға бірінші болып кіші жіберген елнің фәні бүгін мүшкіл хәлдә санала. Хәзерге вакытта чит илләрдә эшләүче бер төркем Россия галиме шушы айда президент Дмитрий Медведевка ачык хат язды. Россиядә фундаменталь фәннең котышкыч хәленә игътибарыгызны җәлеп итүне бурычыбыз дип саныйбыз дип язган галимнәр. Хәлләр мөшкүлләнә бара. Моның куркынычын аңлау җитми. Россиядә фәнгә бирелгән акча күләме алдынгы елларныкыннан нык калыша. Галимнәрнең күпләп чит илләргә китүе зур проблем булып кала. Цитат тамам. Шушы хатны 170-тән артык галим имзалаган. Алар хөкүмәтне фәнгә күбрәк игътибар бирергә, стратегик планлауны булдырырга, эш хакларын арттырырга, төгәл фәннәрне укытуны яхшыртырга чакыра. Президентның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Медведев моңа җавап итеп, Русия фәненең үсеш планын әзерләргә кушкан. Әмма ашык икътисад дип аталган белгечләр төркеме вәкиле Иван Стерлигов Русия фәне артка тәгәрәвен дәвам итәчәк дип саный.
И это видно по ключевому индикатору, то есть по научным публикациям.
Бу фән өлкәсендәге төп күрсәткеч, фәнни басмалар саны һәм аларның телгә алыну индексыннан да күренә. Башка илләр безне узып китте. Советлар Берлеге 3-нче, 4-нче урыннарда булса, хәзер Россия 15-нче урында.
Сейчас Россия находится 15-е место где-то так.
Русиянең 6-нчы ел рәттән Нобель бүләген ала алмавы Мәскәүдәге кайбер даирәләрнең ачуын чыгарган. Россия телевидениесенең туры эфирында Нобель мифы дип аталган тапшыруда катнашучылар Швециядәге Нобель комитеты вәкилләрен Русиягә карата ал фикерле булуда гаепләде. Ә менә фән һәм тормыш исемле журнал мөхәррире Елена Лазовская фикеренчә, монда Русия галимнәре үзләре дә гаепле.
Если человек, если ученый не докладывает своих результатов своих работ,
әгәр галим үзенең эше турында конференцияләрдә сөйләмәй икән, халыкара журналларда басылмый икән, аның эшләрен кем белсен? Безнең галимнәргә әүзимлек кирәк.
Конечно, нужно, чтобы больше активность была у нас.
Кайбер мәгълүматларга караганда, Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле Русиядән чит илләргә 200 мең шамасы галим киткән. Иң күп китүчеләр физика кебек кыйммәтле җиһазлар кулланылган тармаклардан. Хәер, Андрей Сажин эшләгән океанология институтында акча эшләүнең тагын бер юлы бар. Ул тикшеренү кимәләрен туристларга арендага бирә ала. Әйткәндәй, Джеймс Камерон «Титаник» фильмын төшергәндә нәкъ менә шушы институтның батискафын кулланды. Соңгы елларда хөкүмәт фәнгә бирелгән акча күләмен шактый арттырган анысы, әмма югары даирәләрдәге коррупцияны искә алганда, бу акчаның күп мөлеше галимнәргә барып җитәдер әйтүе кыен. Хәзерге вакытта Андрей яңа проект өстендә эшли. Берничә айышы өчен 1600 доллар вәгъдә иткәннәр. Шуның күпмесен кулына алар, әйтә алмый. Элегрәк эшләгән бер проект өчен берни эләкмәгән диярлек.
Я потратил неделю на это, допустим. И что там за это получили, я не помню там. Как
мин лышкә бер атна сарыф иттем ди. Бик аз түләделәр. Чөнки арадашчылар күп. Һәрберсе үз өлешен алып кала. Өстә 100 булса, остарак 10, аннары 1. Башкаручыга санаулы процентлар кала.
А непосредственно исполнители уже получают там, не знаю, проценты какие.
Шушы авырлыкларга карамастан, Андрей Сажин Русиядән китергә җыенмый. Ләкин башкалар китә. Белгечләр фикеренчә, галимнәрнең дән китүе шулай дәвам иткән мәлдә Русияның якын арада Нобель бүләген алуы икеле.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия галимнәре шулай итеп читкә китсә, көнбатыш галимнәре Русиягә килә, Оренбур өлкәсендәге татар һәм мөселман мәхәлләсен өйрәнергә чит ил галимнәре еш килеп китә. Токио университетының фәнни хезмәткәре Мами Хамамото инде икенче тапкыр килә икән. Оренбурга 18-20 гасырда яшәгән татар сәүдәгәрләре турында материал туплау теләге алып килә икән аны. Япония кунагының ниләр белән кызыксынуы, нәрсәгә бик дулкынлануы турында да Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
Мами Хамамото Токио университетының фәнни хезмәткәре. Ул Оренбурга 18-20 елларда яшәүче татар сәүдәгәрләре турында материал тупларга дип килгән. Мами Хамамото беренче тапкыр Оренбурга 2 ел килгән иде. Оренбур архивында эшләгән һәрбер чит ил галиме берничә елдан соң архивка эшләргә дип яңадан әйләнеп кайта. Сәбәбе вәк архивының тарихи материалларга шактый булуы. Бу елы Мами Хамамото Оренбур архивында 2 атна эшләде. Токио университеты галимен 18-20 гасырларда Оренбурда яшәгән татар сәүдәгәрләренең эшчәнлеге кызыксындыра. Ул көндезен архивта эшләсә, кичен татар театрында спектакльләр карады. Япониягә татарлар 1917 елдан соң Кытай аша килә. Алар арасында чыгышы белән Оренбур якларыннан да килүчеләр булган. Бүгенге көндә Оренбур татарлары белән берничә япон галиме кызыксына. Мине Русия белән Урта Азия арасындагы сәүдә һәм сәүдәгәрләр кызыксындыра, ди Мами Хамамото.
И в Японии есть несколько татар, они приехали в Японию после революции. Есть и несколько японских историков в Японии, которые очень интересуются татарами. Я сама интересуюсь и торговыми татарами. И в государственном архиве Оренбургской области есть много-много ценных документов.
Шулай да япон кызын ике айбер шаккаттырды. Беренчесе ул шәһәрнең татар зиратында данлыклы Мәхмүт бай Хисаиновның 1910 елда куелган ташының язулары һәм аның хәзергечә яхшы сакланышы. Икенчесе Сакма районы татар Каргалы авылының тарихи урыннары һәм борынгы эш зираты. Мин Япониядә 3-4 ел буена татар Каргалы авылының тарихын өйрәндем. Бүген мин авылга нигез салучы сәүдәгәр Сәгыйт Хаялинның таш йортын һәм аның 9-нчы буын вәкилен Ган телеоператор Рафаэль Хаялинна күрүм белән бик бәхетлемен дип сөйләде Хамамото.
Во-первых, я очень рада посмотреть дом Саида Хаялина. Эти 3-4 года я специально исследовала историю татарской Калгалы, и мне очень хотелось узнать о жизни Саита Хаялина.
А почему именно Калгалу интересуетесь?
Потому что здесь очень важный пункт торговли между Россией и Средней Азией. Я написала одну статью по Калгале в 2005 году в Японии, опубликована энциклопедия Центральной Евразии. И там написано о татарских торговцах. Эту статью написал профессор Хисао Комацу и научные руководители. Очень хочет приехать в Оренбург и в Калгалу. Наверное, через 2-3 года обязательно он будет. Я хочу и приехать еще раз с ним.
Калгалыда Еш Халим Оренбург татарлары турында 4 китап нашер иткен Искандаров ойласында да кунакта болды. Әнвер Искандаров сели.
Кызыклы Японияда биздин татарлар турында тұрмыш белән интересоваться біз бик куанып қошалдык. Биздин бұрынғы мәсҗидләрен күрсәттек, зияратларын күрсәттек. Сакланган исторический памятникларны истәлегесен біз бүләк итеп анарга библиографический редкость булган китапларны алар. Сиитов Пасад китап бу биздин Қорғалының тарихы турында әтейне язган Рашид Искандаров мен дә ярдәм иттем. Кинче бу Венер Усманов бу Башкириядан Бакша авылынан преподаватель үзе тарихи ядкерләре дигән икенче китабы бу биздин авылның бул зыяраттагы ташларын 3 ел буенча эшләп классификациясы да аларны тәрҗемә итте. Без аны ярдәм иттек шул Венер Усмановның китабы мен непосредственно монда бастырдым. Шул китапларны без инде менә белгән кешеләргә не для широкой публики дигән шул китаплар да фани китабы инде. Шуны без аны төрле илләргә библиотекаларга йөбәрәбез.
Мамины Искандаровлар кызы Динара татар халык биюләрен башкарырга да өйрәтте.
Ста килеп чыкты аларда. Кабатлады әйбәт бик.
Хуҗабикә Фирүзә мамины татар халык ошлары белән сөйләде.
Ул исе китеп карап торды инде. Бу татар блюдосы менә шул хәтле дип нәрсәдән ясалганын интересоваться итте. Аңа бик акшады бездә. Каршылдык матур итеп, и безгә бик күңелле булды. Танышу Япониядә нәрсәләр ошаганнары, ничек яшәгәннәре турында да интересоваться иттек.
Сезгә бу гаиләдә ниләр ошады дигән сорауга мами булай дип җавап бирде.
Танца и татарская кухня.
Мами Хамамото үзенең диссертациясын 17-нче гасырда Русия дәүләтендә хезмәттә булучы татарларны христианлаштыру темасына яклаган.
Есть много документов по поводу христианизации людей татар в Российском государственном архиве древних актов. Когда я была в Москве почти 10 лет назад, я читала эти документы почти 2 года.
Вот вы в Каргале последний раз когда были?
2 года назад. Я написала статью. Сейчас опубликована только на японском языке. В прошлом году Токийский университет и Казанский университет вместо открыли международную конференцию в Казанском университете. И тогда я выступала с докладом по торговле между Россией и Центральной Азией и истории Калгалы. Я собираюсь использовать материалы, которые я собираю в Оренбурге в этот раз для статей будущего сборника.
Мами алты телдә сөйләшә. Ә татар телендә сөйләшә беләсезме дигән сорауга ул сүзлек аша гына аңлашам. Татар телен мин китаплар аша гына ирәндем диде.
Исәнмесез, рахмат. Хош и йок, только со словарем.
В Японии татар много?
Мало, я знаю только. Внук татарки и известный языковед Хаттори Широ, он женился с татаркой. Ее внук сейчас в Японии изучает историю татар.
Каргалы авылына нигез салучы сәүдәгәр Сәгыйт Хаялинның 9-нче буын вәкиле Рафаэль Хаялин сөйли.
Зират безнең бик өлкән белгәннәрдән губернатор Тевкелевнең хатыны Хадиша ханым остарак аз гына минем бабайның урыны бар. Тагы да остарак кыршалып алынган Кырым ханының кызы Урта Азияга барырга анда битене электән билгеле бай тарихи урыннар Самарканд, Бухара шунда барышлы бу хан кызы вафат була. Каргалыда татар җире зияратта менә шунда азаку урынын табып, шунда күмелгән.
Ташы юк.
ташы юк, бу ташлар бит инде 30-нчы елларда шу затлы кешеләрнең билгеле кешеләрнең ташларын ватып ташладылар. Хан кызының ташы да юк. Менә бабайның беренче олына салган кеше, беренче гилде сәүдәгәр Сагыт Хаялинның тагы ташы юк, чөнки аны тозып аттылар. 21-нчы елның ачлыктан 500 кешене җыеп, мәйтен күмгән Бакыйбай үзенең белгәнен язып, хөрият килгәч кул чабып каршы алды. Ачлык булгач ашлыктан ашлыклар үсмәгәч ачтан кырылдык дип язган үсенең белгәнен язып куйган таш аны да батып ташлаганнар киләчәктә үскәннәргә ул истәлек булып калмасын күреп тормасыннар дип
шулай итеп япон галиме Мами Хамамото ярдәме белән Япониядә дә Оренбур татарлары турында күбрәк белерләр дип ышанасы килә Фирүзә Абсалямова Азатлык радиосы Оренбур
Азатлык радиосы.
Татарстанда тиз арада танылган яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Аның көчле тавышы, башкару осталыгы татар сәхнәсендә Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев белән бер әткә куярлык яңа йолдыз кабынды дип әйтергә нигез бирде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова безне дә Кахиров концертына чакыра.
Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Казан консерваториясендә белем алучы танылган җырчы Зилә Сунгатуллинаның талантлы укучысын татар тамашачысы беренче тапкыр Рәшид Вагапов фестивалендә ишеткән иде. Шул вакыттан бирле ул кайда гына чыгыш ясамасын, аның җырлавы бер вакыйга итеп кабул ителә башлады. Тамашачы аны бик җылы кабул итте.
Ой, менә күпме концертлар үткәреп, менә 10 ел буена беренче тапкыр без шундый тере җырлаучы җырчыны очраттык. Менә минем белән килгән ханымнар да барсы да сул сүз әйтәләр. Шулай бит Хәмисә ханым,
мин бик шат мондый килгәнемә.
Мондый концертның булганы юк әле. Казан Мәскәүдә мондый концертның булганы юк. Тагын кайчан Филис килә, мужа шунда булыр. Кадрия ханым, сез әйтегез әле, нәрсә
ишады?
Халык китсә кләмәде, күрдегезме?
Кемдә китмәде?
Халык чыкмый. Пальто да кирәкми, нәрсә дә кирәкми.
Да, кемдә китми.
Бу ята что-то вообще,
мин шадаткеш.
Мосыслав. Вообще, үләмин. Мен хатагын 3 сәгать ийм алып китерәм хәзер вакыт мәсә. И рәхәтләнеп чай ишеп, пәрәмәсләр шәкәр утырып утырайбыз.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер. Халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тиклесе аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшид Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгать калмавын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез оештырачакбыз дип белдерде. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары төркеме белән берлектә җырлады һәм концертны Рәшид Сабиров алып барды. Рәшид Сабиров тамашаны булай дип башлады. Һәм тамашага килгән халык Филюс Кагировның могҗизалы тавышын тыңлап әсир калды. Тамаша залында Хәйдәр Бигишевның абысы Наил Бигишев тә бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырчы турында менә мин инде жер яратам мен үзүмчө деп ойлойм үзүмдү. Специалист болмасам да мен ойлойм мына Хайдердан соң, Рашид Абайдан соң, Илхам Абайдан соң, Хайдердан соң, Илхам Абайлага шөр дүйнөдө, конечно, жашасын узак, но Хайдердан соң, наверное, мына таң атты дерге болот. Яңы жылдыз биздин.
Жыршыны Хайдар Бигишев менен чагыштыруулары турунда ул сөзүн булай деп давам этти.
Чагыштырууга мен бирде каршы түгел, чагыштырууга мүмкүн, лекин алардын бит жыршынын бит сервисинин үзүнүн тавышы, үзүнүн тембри бар. Хайдар бир аз оперна, Хайдардын жырлаганда сизилейди, что ул классик жырчы, оперна жырчы, чүнкү анын тавышы, сулышы, кийим бесконечный эле. Но Филюстуга тоже жакшы. Ул тилде студенткана алла берсе, анын келечеги жакшы болорго тийиш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан, дип композитор Захир Исмагыйлев җырында башкарды. Шулай итеп, Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән мин булыгыз.